Díky, pánu. Ještě tady máme rozeseté volné židle, takže na všechny se dostane místo, kde ještě stojíte. Já jsem v posledních týdnech mluvil o milosti, v souvislosti s milostí, tak jsme mluvili také o víře tady na jednotlivých shromážděních. A tak jsem měl takovou snahu pokračovat, předkládal jsem pánu tady toto téma a viděl jsem ale, že máme takovou teď naléhavou potřebu, abychom mluvili o Božím slovu, o tom, co pro nás Boží slovo znamená, jakým způsobem funguje a k čemu je pro nás dobré. Takže možná jedno nebo dvě kázání, tak pro změnu budu hovořit o Božím slovu. Já věřím, že to má souvislost, i když ne úplně v takové té přímé linii, jak bychom si možná představovali já nebo vy. Takže já budu číst z epištoly k Židům ze 4. kapitoly 12. a 13. verš. Židům 4. kapitola 12. a 13. verš. Apoštol Pavel říká toto. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho zodpovídat. Já když jsem uvěřil a četl si tady tyto verše krátce poté, tak jsem z nich tak akorát vyrozuměl, že Boží slovo je důležité. A že zřejmě je to něco takového velice praktického, velice funkčního, ale to také bylo všechno. Za těch nějakých 8 let, co jsem věřící, tak Bůh tak mě stále víc odkrývá tady tyto verše a také všechny verše, které s tím souvisí. Čím dál tím víc si uvědomuji, jak opravdu Boží slovo je pro nás enormně důležité. Jak je to stěžejní věc pro každého křesťana, jak se bez Božího slova absolutně nemůžeme obejít. A chtěl bych vám o tom něco říct z pohledu vlastně celé Bible a i z pohledu takého praktického, co prožívám, co jsem prožil a jak vidím, že tento verš se uplatňuje v praxi. Tady je napsáno, že Boží slovo je živé. A teď si naraz budu připadat, jako když vyučuji začátečníky v našem sboru, protože budu opakovat věci známé velké části z vás. Boží slovo musí být obživeno. Spousta lidí tak se chce uchýlit k takovému jednoduchému řešení. Budu používat Bibli jako literu, budu používat Bibli jako soustavu pravidel pro svůj život. To je, myslím, takové řešení nejjednodušší nebo nejjednodušší. Jedno ze dvou jednoduchých, ale nefunguje. Protože Jestliže používáte Boží slovo, aniž by bylo obživeno duchem, tak ono samo o sobě říká, že v této podobě zabíjí. Litera zabíjí, je napsáno v Biblii. A je to pravda. Jestliže vy použijete Boží slovo, aniž byste k tomu přizvali Ducha Svatého, tak místo, aby ono bylo budující, místo toho, aby ono přinášelo život, tak ono dělá pravý opak. Někteří lidé si myslí, že Boží slovo jako litera, že je takové neutrální, jo? Že s tím se nic nenadělá, kus papíru, jo? Potištěného, ale není to pravda. Boží slovo použito špatně, bez Ducha Svatého, tak funguje destruktivně, ono ničí. Já vám dám takový příklad. Kdysi tak církev se dopouštěla mnoha chyb, dopouští se a i dneska. A použila třeba takový verš, že stromek, který nese ovoce, bývá uvržen na oheň. Ten verš tak je v Biblii, ten verš tak je takový poměrně jasný, jestliže něco nenese ovoce, tak to vyhoďme, spalme to, zničme to, je to k ničemu. A tento verš byl použit tím způsobem, že jestliže někdo v církvi nenese ovoce, nebo jestliže je nějaký špatný, jestliže je to bludář, nebo heretik a já nevím co, tak ho upálíme a tím nejlépe naplníme tady tento verš, že stromek bude hozen na oheň a naplníme Boží slovo, to je úžasné. A místo toho, aby to fungovalo budujícím způsobem, aby to přinášelo život, tak ono to přinášelo smrt, přinášelo to zničení, protože takovýto verš, jestliže k němu přizvu Ducha Božího, tak Duch Boží, tak mě ho i hned zasadí do celého kontextu Bible. Já zjistím, že ho nemůžu takhle použít, že je vlastně proti duchu celého písma. Proti tomu, co Bůh chce. Haleluja. Takže nemohu používat Boží slovo jako literu. Druhá věc, kterou lidé někdy s Božím slovem dělají, že říkají, Duch Boží mě vede. Duch Svatý si to povede. Duch Svatý mi řekl a Duch Svatý mi ukázal. A já vidím, že Duch Svatý chce. A slyšíte to mnohokrát. Já si vzpomínám na krásného kazatele sboru Agape z Českého Těšina, Jirka Šelonga. A ten mi říkal, víš, když někdo za mnou přichází a ohání se tím, co mu Duch Svatý ukázal a co mu Duch Svatý řekl a co mu zjevil a co viděl, tak já vždycky už si začínám dávat pozor. Protože často vidím, že tady tito lidé, kteří se ohánějí Duchem Svatým za každou druhou větou, tak jsou úplně vedle, úplně mimo Boží vůle. A naopak ten člověk, který přichází tak tiše a nenápadně a říká, víš, já jsem tak cítil a tak jsem prostě prožil, že bychom měli, anebo že bych měl a tohle a tamto, tak to je právě často ten, který přináší Boží slovo. Skromně, nenápadně, bez nějakého humbuku, tak to praví Pán a Bůh mě ukázal a musíme udělat to a to. A Bůh skrze něj mluví. Uvědomme si jednu věc. Je krásné, když Duch Boží přichází. Je krásné, když Duch Boží ukazuje. Je nádherné, když Duch Boží nás vede. A my se bez toho absolutně neobejdeme. Ale vždycky vedení Ducha Božího bude plně v souladu a plně v rámci Božího slova. A někteří z vás to považují za samozřejmé, a já to považuji také za samozřejmé, ale tak si kolikrát uvědomuji, jak často jsem se nechal nachytat na švestkách. Jak často jsem použil to, že se mi jevilo, že Duch Svatý mě vede, a už jsem to neskontroloval s tím, co mi říká Boží slovo. Tohle je takové trochu nebezpečnější, protože my jsme možná takový zvyklí a možná už alergičtí na ty křesťany, kteří jenom kolem sebe se ohánějí Biblii a příliš s Duchem Svatým nekomunikují. Ale jestliže k nám někdo přichází a říká, Bůh promluvil, Bůh mi ukázal, tak my máme tendenci říct, dobře, berem, to je Boží. A už nezkoumat v písmu, co tomu říká Boží slovo. Kolikrát jsem to prožil sám, kolikrát jste to prožili vy, ať už u sebe, anebo v případě, že k vám přišel někdo druhý a říkali jste si, tohle bude Boží vůle. Tak to cítím, tak to prožívám. A nakonec jste zjistili, že jste vedle. Že to bylo pouze vaše přání, vaše nějaká touha. A naraz to bylo pryč. Mezitím tak je postaveno řešení Boží. Litera obživená Božím duchem. A já myslím, že je to vcelku pochopitelné, když my si budeme stále uvědomovat a stále budeme mít tak žhavě, nejenom na paměti, nejenom na srdci, kdekoliv. Kdekoliv, v jakémkoliv směru, že slovo Boží je Ježíš Kristus. A že tudíž se slovem Božím já nemůžu nakládat jako se soustavou pravidel, nemůžu s tím ani nakládat jako s něčím takovým neurčitým, měnlivým, co je jednou tak a podruhý onak, ale jako s osobou, jako s živým člověkem. Bůh tak nám odhaluje, že to naše jednání s ním tak má být podobné vztahu mezi manželi. Pán Ježíš nazývá sebe ženichem, církev nevěstou. A kolikrát, když ke mně lidé přicházejí a říkají, víš, a já nevím, jako jestli mám dělat tohle nebo tamto a co Bůh vlastně chce a jak s ním mám jednat, tak já mu říkám, nebuď hloupý. Bůh ti dal velice takovou jasnou a praktickou radu a ukázku toho, jak s ním máš komunikovat, jakým způsobem. Ať už jsi ženatý nebo nejsi, tak buď to prožíváš, anebo si dovedeš představit, jak to chodí v manželství. A víš, že vztah mezi manželi tak je taky velice praktický, velice konkrétní. Sestávající z toho, že člověk umývá nádoby, vysává, vodí děti do školy, dělá s nimi úkoly a také z toho, že někdy prožívá příjemné třeba klidné chvílky s manželkou, s manželem, že jezdí někam do přírody, já nevím, co všechno. To je praktický život. A stejně tak Bůh tak vystupuje vůči nám. Chce s námi žít prakticky. Stejně tak Boží slovo pro nás má být tímto způsobem praktické. Nemohu s ním nakládat jako s něčím takovým odtažitým. Ono to říká, no a já si z toho něco vyberu. To není možné. A takhle nějak, když jsem jednal anebo se mi stane, že jednám s Dankou, se svojí ženou, tak já narážím. Protože ona chce, abych s ní jednal jako se živým člověkem a respektoval její přání, její potřeby a já nevím, co všechno. Stejně tak je to s Božím slovem. Proto je tady řečeno, že slovo Boží je živé. Proč tolik křesťanů tak nějak ujíždí tady od této skutečnosti? Protože ona je nesmírně náročná. Jednat s někým, kdo je živý, tak je daleko, daleko obtížnější, než jednat s nějakým mrtvým materiálem, anebo s něčím takovým rozplízlým, zcela neurčitým, jak si někteří lidé představují Boží vedení, anebo Ducha Svatého. Je to náročné. A jestliže my se ocitáme takto na ostří nože, na té náročné cestě s Bohem a s jeho slovem, tak je pro nás úžasnou pomocí, úžasnou posilou psané Boží slovo. Protože, tak jak jsem vám řekl, někdy můžeme cítit, že Duch Svatý říká toto, že mě vede takto. A přitom to nemusí být pravda, mohu se mýlit, to se stává. Přeslechnu se, je to normální a je to běžné. A proto já tak nutně se potřebuju podržet pevného psaného Božího slova, toho pevného rámce. A to je úžasné. Dále je tady řečeno, že ono je mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. To není básnický obrat nějaký, to je úplně praktická skutečnost, kterou Bůh zcela jasně skrze Ducha Svatého sformuloval a apoštol Pavel nám ji předal ve svém listě. Je ostřejší než dvousečný meč a proniká na rozhraní duše a ducha. Abyste se v tomto vyznali, tak musíte vědět to základní z Božího slova, že člověk se skládá z těla, které všichni znáte a můžete si na ně sáhnout. Že se skládá z duše, a to je náš rozum a naše city. A že se také skládá z ducha. A to je ten duch, o kterém Pán Ježíš mluvil, když v noci seděl s Nikodémem a říká mu, musíš se narodit znova. Kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. A Nikodém tehdy nechápal, on tenhle pojem mu byl cizí a Pán Ježíš mu to opakoval znova, snažil se mu to přiblížit, říká, musíš se znovu narodit. Proto my jsme zpívali tu písničku Nové stvoření. Proto my jsme nové stvoření, že když jsme přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, tak zároveň jsme dostali nového ducha. To je to, o čem mluvil prorok Joel, o tom, co prorokoval prorok Ezechiel ve starém zákoně. Přijde den, kdy jim dám nové srdce a nového ducha. Haleluja. A proto my máme ducha, který komunikuje s Bohem, který nám zajišťuje to, že my si můžeme povídat s Duchem Svatým, s naším Otcem. Máme naši duši, to je naše myšlení a naše city a máme také naše tělo. A když přijdete za vědci nevěřícími v dnešní době, tak oni vám řeknou, tato představa musí být mylná, protože my ducha neznáme. My víme, že existuje to, čemu ty říkáš duše, že existuje rozum a city, protože my to můžeme registrovat elektricky, biochemicky a nevím jak. My víme, že existuje tvoje tělo, protože si na ně můžeme sáhnout a můžeme ho proměřit. Ale ducha, toho my nemůžeme ničím zachytit. Takovou věc my neznáme. To nejde změřit, to nejde zvážit, to nejde zjišťovat, jak to reaguje, a proto něco takového z pohledu vědy nemůže existovat. A proto nevěřící lidé o tomhle nevědí, oni to nepřijímají a vy se s nimi takto nedomluvíte. Je však jeden nástroj, který je schopen registrovat našeho ducha. Je tady jeden nástroj, který je schopen našeho ducha jasně oddělit. Tím nástrojem je Boží slovo. Nic jiného. Když po něm budete pátrat jakoukoliv vědeckou nebo filozofickou metodou, tak nezjistíte, že existuje něco takového jako duch. Ale Boží slovo vám to jasně říká. A proto je tady napsáno, že ono jako oboustranně broušený meč, tak proniká na rozhraní duše a ducha. Duše a ducha. Rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Já vám řeknu, jak to chodí ve světě a i když je to někdy k pláči, jak to chodí někdy i mezi křesťany. Lidé ve světě si v minulých stoletích čím dál tím více začali vážit rozumu, protože viděli, že na svoje city se příliš nemohou spoléhat, a tak jak věda šla stále rychleji kupředu, tak stále více byl vyvyšován rozum. A někdy možná na přelomu století, tak si lidé mysleli, ano, svět bude spasen skrze náš rozum, skrze techniku, skrze vědu. A naraz všichni zjistili, že toto zklamalo. A proto spousta lidí dnes tak se odvrací od rozumu a říká, my vidíme, že zklamal, my vidíme, že země tak bude zničena samotným člověkem, že je to nevyhnutelné. Ale proto se řiďme srdcem. Řiďme se našimi city. A oni tady toto považují za něco takového vyššího, za něco vyspělejšího. Jo? Kolikrát můžete s někým mluvit a on vám řekne, hlavně jsou to ženy, já nespoléhám na svůj rozum. Já vidím, že lidský rozum má svoje hranice. Ale já spoléhám na to, co cítím. A oni se cítí takový nějací vyšší a nadřazenější, tady díky tomuto. A myslí si, že to je ten klíč k úspěšnému životu. Budu dělat to, jak to cítím. Ale Boží slovo tak mi odhaluje, že tito lidé se nedostali na hranici lidských možností. Že nejsou na konci, ale že jsou úplně vedle. Protože můj rozum i moje city, tak Bůh tak považuje za něco směšného, něco absolutně nedostatečného. Lidé kolikrát tak si říkají, já cítím toto nebo toto, já miluju anebo já nenávidím. A přitom si neuvědomují, že jestliže mají nějakou lásku v srdci, tak to není něco, co oni vyždímali sami ze sebe, ale že to je dar od Boha, protože Boží slovo říká, že Bůh je láska. A lidé si myslí, že když někoho milují, tak že to je jejich majeteček. A že Bůh by jim do toho mohl nějak nepatřičně zasáhnout. A proto třeba vím, že jedna sestřička, tak než odevzdala svůj život Pánu, tak rychle se vdala. protože milovala svého partnera a říkala si, a kdybych dala svůj život Bohu, co když by mě to zkazil, co když bych chtěl něco jiného? Já ho miluju, já se bez něj neobejdu. Já jdu za svým srdcem. Teď její manžel vyhazuje z domu. Už nejde za svým srdcem, už je to všechno trošku jinak. Je to úplně vedle, jestliže spoleháme na svůj rozum nebo na své city, protože Bůh nám dal nového ducha, aby on nás vedl, abychom na svého ducha mohli spoléhat, aby on byl tím rozhodujícím činitelem v našem životě. A lidé nevěřící, těm to vůbec není jasné, ale lidé věřící tak kolikrát se dostávají do zmatku. A jste na to vy stejně vy velice tak dobrodružně jako já. Kolikrát si něco myslíme, kolikrát něco cítíme a přitom to není to nejlepší. A kolikrát si říkáme, tak ještě tady nějaký další pocit. Měl bys udělat tohle. Takový nějaký vnitřní tichý hlas anebo tlak. A teďka my uvažujeme, je to z Ducha Božího, není to z Ducha Božího, jak to vlastně je, jo? A teďka nám se to víří v hlavě. Naše tělo něco vnímá, náš rozum něco vnímá, něco si myslí, naše city jsou rozbouřené, teď ještě do toho nějaký hlas, o kterém nevíme, jestli je Boží nebo není. A jsme jak na rozbouřeném moři, nevíme, kam se vrtnout, co udělat, co neudělat. A v tom okamžiku je nádherné, že my můžeme vzít skalpel, oboustranně broušený meč a můžeme udělat to, co žádný nevěřící člověk nemůže udělat, co je mu odepřeno. Můžeme rozsoudit touhy a myšlenky srdce. Touhy a myšlenky, to znamená naše myšlení a i naše city. Můžeme vzít Boží slovo, můžeme říznout do nás samotných, podívat se a říct tak, a teď to rozdělíme, teď v tom uděláme pořádek. Co si myslím, co cítím a co říká můj duch, anebo co říká Duch Svatý. A na to je jediný nástroj, Boží slovo. Proto je tak nesmírně vzácné, proto je tak úžasné, proto lidé vynakládali tolik energie a obětí, aby uchovali Boží slovo. Proto jim to Bůh tak žhavě klade na srdce, aby se řídili Božím slovem, obraceli se k Božímu slovu. Protože bez něj, tak jsou jak na tom rozbouřeném moři a nemají nástroj, kterým by oddělili svoje myšlení a svoje cítění od Boží vůle. Haleluja. Když se podíváte do Božího slova, co nám říká ku příkladu Nový zákon o používání Božího slova, tak musíte být čím dál tím víc fascinováni tím, jakým způsobem Pán Ježíš používal Boží slovo. Jakým způsobem používali Boží slovo jeho učedníci. Jakým způsobem používali Boží slovo další věřící. Když se káže o výzbroji křesťana, z epištoly k Efeským, tak se mluví o tom, že Boží slovo to je meč ducha, že to je útočná zbraň, a teď se uvádí ten klasický nádherný příběh, kdy Pán Ježíš tak stojí na poušti, přichází k němu Satan a chce ho pokoušet a Pán Ježíš se ohání mečem Božího slova, zahání Satana, poráží ho a odchází z pouště vítězně, naplněný Duchem Božím. A nebo v moci Ducha Božího. A já jsem si tak teprve v poslední době uvědomil, jak je to ale nesmírně instruktivní, jak je to praktické, tady tento příběh. Když Satan přichází k Pánu Ježíši a říká mu, proměň tady toto kamení v chleba, vrhni se dolů z věže, anděle tě zachytí na svých rukách, pojď se mi klanět, tady toto všechno, co je kolem tebe, tak ti dám, mně tak je dána veškerá moc na zemi. Jak to bylo nesmírně rafinované, jak to bylo nesmírně nebezpečné, kdyby Pán Ježíš v tom okamžiku hleděl na svoje city, tak si mohl říct, už jsem dost dlouho se postil. Proč bych to neproměnil tady v chléb, to kamení? Můj žaludek mi to říká, můj rozum mi to říká, moje city mi to říkají, ještě tady někdo přichází a říká celkem správně, máš tu moc, jsi Boží syn, udělej to, všechno je pro. A Pán Ježíš tak bere Boží slovo a on tady toto všechno v tom okamžiku rozsuzuje. Prostě ducha. A celý duch Bible tak mi říká něco jiného. A mečem Ducha Svatého tak odrazíte tady takovýto útok schytrali. Když jsem si poslouchal vyučování Davida Posna, tak on tam uvádí příběh, kdy Pán Ježíš je konfrontován s cizoložnicí. A Židé k němu přivádějí cizoložnici a říkají mu, Pane Ježíši, zcizoložila. Zákon nám říká, abychom ji ukamenovali. Co říkáš ty? Pán Ježíš věděl, že je to léčka. Že když řekne, dejte průchod zákonu, kamenujte, tak řeknou, vidíte, to je ten, který miluje lidi, to je ten, který uzdravuje, to je ten, který káže o lásce a nechá klidně ukamenovat člověka. A kdyby řekl, nekamenujte, tak řeknou, vidíte, to je ten, který nerespektuje zákon. Ukamenujte ho také. On ruší Mojžíšův zákon. A já jsem vždycky si myslel, že tady tento příběh, tak to byla taková, já to řeknu odvážně, Ježíšova chytristika, jo? Že nějak tak zahrál na city těch, kteří tam byli a prostě rozptýlil ten jejich dav. A David Posn tak právě mi ukázal, že ne tak docela. Že Pán Ježíš tak obstál tady v tomto okamžiku proto, že perfektně znal Boží slovo. Perfektně znal Boží zákon a věděl, jak se těmto lidem postavit. Všiml si toho, že některé věci tady nejsou v pořádku. První věc, která nebyla v pořádku, bylo to, že Boží slovo říká, že když dva lidé spolu s cizoloží, tak oni oba mají být předvedeni. Oni oba mají být ukamenováni. Tak to říkal Mojžíšův zákon. Ale oni tam nepřivedli toho muže. Oni přivedli jenom tu ženu. To bylo první pochybení z jejich strany, když chtěli prosadit zákon. Druhá věc byla ta, že podle tehdejšího zákona židovského nesměl na člověka, který zhřešil, stáhnout ruku někdo, kdo byl vinen stejným proviněním, stejným hříchem. A proto Pán Ježíš, když se obrátil na ty zhromážděné tam muže, tak jim říká, kdo z vás je bez viny, ať první hodí kamenem. V tomhle případě on neměl na mysli, kdo z vás je bez viny, kdo nikdy ještě nevynadal neprávem svoji manželce, kdo ještě nikdy neprávem nezbil svoje děti, ale on měl konkrétně na mysli, kdo z vás ještě nescizoložil, ten může tu ženu kamenovat. To byla pravda. Ten, kdo už cizoložil, ten ji kamenovat nemohl. A je tam napsáno, že nejstarší se vytráceli nejprve. Jejich svědomí asi v tomto hříchu tak bylo obtíženo nejvíc. Ti mladší chvíli odolávali a potom se ztratili také. A Pán Ježíš tam zůstal s cizoložnicí. Já jsem si vždycky myslel, že v tom okamžiku tak nastoupila taková milost ze strany Pána Ježíše. Že zkrátka řekl, zákon, nezákon, jdi domů a už nehřeš. Ale to také není pravda. Protože zákon Mojžíšův říkal, že člověk může být obžalován pouze před svědky. Že ho nemůže obžalovat jeden člověk, že musí být nejméně dva, kdo ho obžalují. A Pán Ježíš, který byl požádán, aby byl soudcem tady v tomto případě, tak zůstal s cizoložnicí sám. A on říká, kde jsou ti, kteří tě obvinují? Kde jsou svědci? Ona říká, nejsou tady, pane. A Pán Ježíš z toho dělá závěr. Jestliže tu nejsou svědci, podle zákona nemůžeš už být souzena. A proto říká, v souladu se zákonem, ani já tě neodsuzuji. Nemohu. Není svědek. Jdi a už nehřeš. To je fascinující. To je nádherné. To je úžasné. Jak je pro nás fantastickou pomocí znalost Božího slova, jestliže Duch Boží ho obživí. Jedna zmínka v 17. kapitole Skutků o Židech, kteří žili v Béroji. Když k ním došel apoštol Pavel kázat evangelium, bylo tam, je napsáno, že tito Židé tak byli přístupnější Božímu slovu, než na tom místě, z kterého Pavel přišel. Že byli otevřenější na toto slovo a rozsuzovali to, co Pavel jim říkal. Hledali v písmu a ověřovali to, co je jim řečeno. Já si vzpomínám, že když jsme před léty jezdívali do Albrechtic na ilegální biblickou školu, tak bratr Rudek, když nás vyučoval, tak nám vždycky úvodem vyučování řekl: otevřete si Bible a kontrolujte si to, co vám říkám v Božím slovu. Kdyby něco nebylo v pořádku, kdyby něco nesouhlasilo, tak i hned se přihlaste, opravte mě a podíváme se na to. Nepřijmejte to, co já vám říkám, aniž byste to prověřili v Božím slovu, jestli je to pravda. Já tak to tady neříkám, tak to aspoň řeknu dneska. To, co vám říkám, prověřujte v Božím slovu. Kontrolujte. Ono to vůbec není špatné. Díky tomu tak se předchází tomu, že nejsou kázány bludy. Možná, že někteří z vás jste si toho nevšimli, nějak nebo jste to neregistrovali, nebo jste tady nebyli, ale je to už nějakou dobu, co jsem tady kázal o Zacheovi. A ekumenický překlad tady v tomto příběhu je takový trošku zavádějící. A když jsem skončil svoje kázání, tak tiše za mnou přišel tady Pavel Lopour a potom i Jana Coufalová, kteří jsou z církví, dá se říct, tradičních, pocházejí a byli vzděláni dobře v Božím slovu a říkali mě: Aleši, promiň, ale ty zkázal bludy. Ono je to zrovna naopak, než jak jsi to říkal. A já, když jsem potom šel do dalších překladů a do angličtiny, tak jsem zjistil, že mají pravdu, že jsem se nechal zmást ekumenickým překladem a potom následující zhromáždění, tak jsem se tady všem omluvil a řekl jsem: odpusťte, minule tak jsem nekázal tady pravdu, ale je to jinak. Boží slovo říká něco jiného a ten překlad, co máte v ruce, tak je zavádějící. Proto jsem vám to řekl zrovna naopak, než to bylo ve skutečnosti. Takže je zcela na místě, abyste rozsuzovali s Božím slovem. Nejenom Rudka Bubíka, nejenom mě, nejenom na skupinkách mezi sebou, ale aj bratra Benny Hina nebo kohokoliv jiného, kohokoliv zvučného jména. Kolikrát se křesťané dopouštějí modlářství? Kolikrát se chovají jako děti? Víte, čím se vyznačují děti? Že když k ním přijdete a řeknete jim: vaše maminka udělala to a to špatně, tak oni zadupou nožičkama a řeknou: neudělala! Moje maminka nikdy nic nedělá špatně. Moje maminka je nejkrásnější, nejhodnější a nejchytřejší. A marně se jim snažíte vysvětlit, je-li to potřebné, že přece jenom došlo k nějakému pochybení. Stejně tak se chovají kolikrát křesťané. To řekl náš kazatel a on má vždycky pravdu a on nelže. A nebo to řekl náš předseda církve. A nebo to řekl bratr Jongi Chou, a co ty seš proti tomu bratru? A dělají to, co jsem říkal na začátku. Oni myslí, oni cítí a podle toho jednají. A přitom v takovém případě mají vzít ten ostrý nástroj Božího slova, oboustranně broušený meč a říct, prozkoumejme to podle Božího slova. Co tomu říká Boží slovo? A naraz oddělí to všechny ty myšlenky a všechny city našich srdcí. Naraz to oddělí ducha od naší duše. A zjeví se pravda. Budu si muset najít citát v literatuře. Stále víc tak nějak mě oslovuje to, co už nám četli na socialistickém gymnáziu, kdy Jan Amos Komenský tak píše, miluj pravdu, braň pravdu. Co je pravda? Pán Ježíš Kristus. Co je Pán Ježíš Kristus? Boží slovo. Miluj Boží slovo. Braň Boží slovo. Používej Boží slovo. Uč se Boží slovo. Zkoumej všechno kolem sebe a i sebe samotného Božím slovem. To je úžasné. Máš nesmírně vzácný nástroj v ruce, který ti Bůh dal a podle kterého můžeš řídit svůj život. Když Mojžíš mluvil o zákoně k Izraelitům, tak jim říkal, ať to slovo je stále ve tvých ústech, ať s ním vstáváš, ať si s ním leháš, uvaž si ho mezi oči, uvaž si ho na zápěsti, opakuj ho svým synům v každém okamžiku. Totéž bylo řečeno Jozuovi, který nastoupil jako vůdce izraelského národa po Mojžíši. Drž se mého slova, posilňuj se v mém slově. To je úžasné. Ať vám Pán tady k tomuhle žehná, ať skutečně zkoumáte všechno Božím slovem. Neohlížejte se na to, co vám říká manžel a manželka, co vám říkají děti, co vám říká nadřízený, co vám říká vedoucí skupinky, co vám říká pastor, co vám říká předseda církve, co vám říká Církev Assemblies of God. Rozsuzujte toto všechno Božím slovem. To má svoji váhu, já mám poslouchat to, co mi říkají druzí. Ale Boží slovo vždycky musí být ten nejvyšší soudce. Haleluja, všechno. Chtěl teď, abychom se modlili za nové členy našeho sboru. Díky Pánu, že se stali členy našeho sboru Jana Coufalová, Peťa Coufalová. Já bych chtěl, abychom teď jim žehnali, abychom jim vyprošovali požehnání našeho Pána, abychom se modlili za to, aby on si použil to, že teď jsme všichni spojeni ve smlouvě na té lidské úrovni. Na úrovni našeho společenství. Janě s Peťou tak vyvstávají mnohé povinnosti, už se za nás musí modlit víc, než předtím možná se modlívali, ale nám stejně tak. Teď zase my se budeme modlit víc za ně, než třeba dříve. A některé věci tak se tam v těch našich vzájemných vztazích tak stanou důležitější než dříve. Chvála Pánu za to. Jani Peťko, pojďte dopředu. Svatíku, Laďo, pojďte sem taky dopředu. A povstaneme všichni a budeme se modlit za sestřičky, budeme jim žehnat.